რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხოლომბებს ნინა როდონაია გაგაცნობთ. ტელეკომპანია რუსთავიორი დღის მეორე ნახევარში გაასაჩერებს თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას კომპანიის ქონების და მფლობელთა წილების დაყადაღების შესახებ და შესაბამისი განჩინების გაუქმებას მოითხოვს. რუსთავიორის იურისტის თამთა მურადაშვილის შეფასებით მოსამართლეს ტელეკომპანიის ქონების დაყადაღების სამართლებრივი საფუძველი არ ჰქონდა, რადგან საქმეში კონკრეტული მტკიცებულებები არ დევს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ რუსთავიორის ქონება და მფლობელთა წილები 5 აგვისტოს დააყადაღა ტელეკომპანიის ყოფილი მესაკუთრის ქიბერხალვაში სარჩელის საფუძველზე. მისი ადვოკატის პატა სალიას განცხადებით, რუსთავიორის საჩივარში ჩამოყალიბებულ არგუმენტებს შესაბამის პასუხს გასცემენ. სამხრეთის ქალაქ გიუმრიში დაიწყო მკვლელობაში ეჭვმიტანილი რუსი სამხედრო მოსამსახურის ვალერი პერმიაკოვის სასამართლო პროცესი. საქმეს განიხილავს გიუმრიში დისლოცირებული რუსული გარნიზონის სამხედრო სასამართლო, რომელიც მხოლოდ დეზერტირობის და იარაღის გატაცების ეპიზოდებზე მსჯელობს. მკვლელობის საქმე კი სომხეთის სასამართლოს გადაეცა. გიუმრიში მდებარე რუსული ბაზის სამხედრო ვალერი პერმიაკოვი, რომლის დანაშაულს აღიარებს, იანვარში დააკავეს ავიტისიანების ოჯახის 7 წევრის, მათ შორის ორი მცირეწლოვანი ბავშვის მკვლელობის ბრალდებით. რუსეთის მიერ საერთაშორისო სანქციების საპასუხოდ დაწესებულმა სასურსათო ემბარგომ ფასების მკვეთრი ზრდა და პროდუქციის ხარისხის გაუარესება გამოიწვია თქვამია მოხსენებაში, რომელიც რუსეთის მთავრობასთან არსებულმა ანალიტიკურმა ცენტრმა გამოაქვეყნა. ცენტრის ინფორმაციით, რუსეთში შარშანდელთან შედარებით წელს 23%-ით გაძვირდა ხორცი, თითქმის 40%-ით ხილი და ბოსტნეული და 49%-ით ბურღულეული. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა 29 ივლისს ხელი მოაწერა ბრძანებას, რომელიც ემბარგოს დაქვემდებარებული პროდუქციის განადგურებას ითვალისწინებს. იმპორტირებული პროდუქტების პირველი ნაწილი 6 აგვისტოს განადგურეს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა დადებით ნაბიჯად შეაფასა ამერიკულ დოლართან მიმართებით ჩინეთის ეროვნული ვალუტის იუანის დევალვაცია. ეს გადაწყვეტილება 11 აგვისტოს მიიღო ჩინეთის ცენტრალურმა ბანკმა. მისი განცხადებით, ეროვნული ვალუტის დევალვაციის მიზანია, რომ გაცვლითმა კურსმა გაცილებით ზუსტად ასახოს ბაზარზე არსებული სიტუაცია. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შეფასებით, ჩინეთის ეროვნული ვალუტის დევალვაცია საბაზრო მექანიზმებს მისცემს შესაძლებლობას გაცილებით მნიშვნელოვანი როლი შეასრულონ გაცვლითი კურსის განსაზღვრაში. ამასთან სავალუტო ფონდი აღნიშნავს, რომ კონკრეტული შედეგი დამოკიდებული იქნება ახალი მექანიზმის პრაქტიკულ რეალიზებაზე. ჩინეთის ეროვნული ვალუტის დევალვაციამ აზიის სხვა ქვეყნების ვალუტის კურსის ვარდნა და აზიის, ამერიკის შეერთებული შტატების და ავსტრალიის საფონდო ბირჟებზე ძირითადი ინდექსების შემცირება გამოიწვია. დღეს ხდომას გამართავს საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტი. მის გადაწყვეტილებას 15 საათზე დაგეგმილ ბრიფინგზე გამოაცხადებს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე. მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა წინას ხდომაზე, რომელიც 1 ივლისს გაიმართა, რეფინანსირების განაკვეთი 5.5%-ამდე გაზარდა. ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებით ეს სიახლე ეფუძნებოდა მაკროეკონომიკურ პროგნოზს, რომლის თანახმად გაიზარდა ინფლაციის მოლოდინი და საპროგნოზო ინფლაციაზე მოქმედი შიდა და გარე რისკები. არსებული პროგნოზით მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტი მიზანშეწონილად მიიჩნევს, რომ წლის ბოლომდე რეფინანსირების განაკვეთი ეტაპობრივად გაიზარდოს 6.5%-ამდე. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ზვიად სიჭინავამ თანამდებობიდან გადადგომის განზრახვა დაადასტურა. თბილისში უეფა სუპერთასის მატჩის დასრულების შემდეგ ზვიად სიჭინავამ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ დაახლოებით ერთი კვირის განმავლობაში გამოაცხადებს ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნების თარიღს. როგორც დიდ ფეხბურთშია, ნებისმიერი ადამიანი უნდა წავიდეს თავის პიკზე და დღეს ჩემი პიკი იყო, განაცხადა სიჭინავამ. ის საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას 2009 წლის ოქტომბრიდან ხელმძღვანელობს. დღეს თბილისის საკრებულოს ხდომა გამართება. დღის წესრიგის ერთ-ერთი საკითხი მირზა შაფის ისტორიული ქუჩის განაშენიანების რეგულირების კორექტირებული პროექტია. დღევანდელი დღის წესრიგიდან ამ საკითხის ამოღება მოითხოვა დამოუკიდებელმა დეპუტატმა ალექსანდრე ელისაშვილმა, რომელიც აცხადებს, რომ მირზა შაფის პროექტის განხილვა სექტემბრამდე უნდა გადაიდოს, რადგან ინვესტორი შესაძლოა საკმაოდ სერიოზული მასშტაბის ცვლილებებს დათანხმდეს.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს სქესთან დაკავშირებული დისკრიმინაციული სიტყვების გამოყენების პრობლემაზე ვისაუბრებთ. კერძოდ სახალხო დამცველმა ზოგადი წინადადებით მიმართა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ჯორჯის შემუშაოს რეგულაციები, რომლითაც აღმოიფხვრება ეგრეთ წოდებული დისკრიმინაციული ვაკანსიების გამოყენება მის ვებგვერდზე. სახალხო დამცველი ვაკანსიების შესახებ განცხადებებში გამოყენებულ სქესზე ორიენტირებულ ფრაზეოლოგიას გულისხმობს სახალხო დამცველის რეკომენდაციების შესახებ. დღეს ჩვენს გადაცემაში ისაუბრებს ომბუდსმენის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი მაკა გიოშვილი. ჩვენი მეორე სტუმარი კი იქნება არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლის იურისტი ლიკა ჯალაღანია. იგი თანაავტორია კვლევისა გენდერული დისკრიმინაცია შრომით ურთიერთობებში. თავის მხრივ კი სახალხო დამცველის განცხადების საბაბი გახდა ამ ორგანიზაციის მიერ მისდამი გაგზავნილი წერილი, რომელშიც სწორედ ჯობს ჯის მიერ სქესთან დაკავშირებული დისკრიმინაციული სიტყვების გამოყენების დაუშვებლობაზე იყო საუბარი. მოკლედ ამ საკითხებზე ახლა უფრო ვრცლად რამდენიმე წუთში დავიწყებთ საუბარს. გადაცემას უძღვები ნონამ ჭეთლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. ახლა მუსიკას მოუსმინოთ, რამდენიმე წუთში კი უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თბილისის დროით ახლა 13:09. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვაკანსიების განცხადებებში სქესთან დაკავშირებული დისკრიმინაციული სიტყვების გამოყენების პრაქტიკაზე და პრობლემაზე ვსაუბრობთ. ჩვენი სტუმრები არიან სახალხო დამცველის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი მაკა გიოშვილი და არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლის იურისტი ლიკა ჯალაღანია. იგი არის ერთ-ერთი ავტორი კვლევისა გენდერული დისკრიმინაცია შრომით ურთიერთობებში ჩემში, რომლის საფუძველზეც სახალხო დამცველის ზოგადი წინადადება შემუშავდა შპს ჯობს ჯის მიმართ. ახლა ამ ყველაფერზე უფრო ვრცლად უკვე ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. დიდი მადლობა, რომ გესტუმრეთ. და მაკა, თქვენგან დავიწყოთ, შეიძლება. მოკლედ, მოცემულობა ასეთია, როგორც ვიცით, სახალხო დამცველს განცხადებით მიმართა კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელმა დირექტორმა ნინო ალბაკიძემ და სთხოვა რეაგირება მოეხდინა შეზღუდული შესაძლებლობის საზოგადოება ჯობს ჯის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ვაკანსიებში სქესთან დაკავშირებული დისკრიმინაციური სიტყვების გამოყენების თაობაზე. ამის საფუძველზე სახალხო დამცველმა დისკრიმინაციის თავიდან აცილებისა და მის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებზე უკვე ჯობს ჯის მიმართა სამწუხაროდ ჯობს ჯიმ არის სურვა, რომ ამ საკითხებზე უკვე ეთერში გაეცა პასუხი ჩვენთვის. შესაბამისად, თქვენ ხართ ძირითადი მოპასუხე, თუ შეიძლება მაგა გითხრათ, რა სითვალისწინებდა ეს მიმართა?
დიახ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, კონსტიტუციის 52 მუხლი ითვალისწინებდა რეაგირების განხორციელებას ჯობს ჯის მიმართ მათ მიერ დისკრიმინაციური ვაკანსიების გამოყენების შესახებ. ჩვენ შევისწავლეთ აღნიშნული საჩივარი და კვლევის თანახმად ამოვაჩინეთ, რომ კვლევა მოიცადა 2010-2014 წლის პერიოდს, ან 4 წლის პერიოდს, და ჩვენ ამოვაჩინეთ, რომ აი ამ როგორც კვლევაში იყო აღნიშნული, დაახლოებით 71.360 ვაკანსია იყო გამოყენებული, რომელიც შეიცავდა დისკრიმინაციურ სიტყვებს. აქედან იყო სქეზე ორიენტირებული, დაახლოებით მდედრობის სქეზე ორიენტირებული იყო 10%, ხოლო მამრობის სქეზე იყო ორიენტირებული 24%. რომ აღნიშნოთ უბრალოდ, კანონი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის ამოღებას ძალავს ნებისმიერ სახის დისკრიმინაციას, პირდაპირ დისკრიმინაციას და არაპირდაპირ დისკრიმინაციასაც. ევროპული ქვეყნების უმრავლესობა და საერთოდ განვითარებული ქვეყნების უმრავლესობა კრძალავს დისკრიმინაციური შემცველი ვაკანსიების გამოქვეყნებას პირდაპირ უშუალოდ და გათვალისწინებული არის ჯარიმები და საკმაოდ მაღალი სანქციები გათვალისწინებული პირველივე ჯერზე და მეორე ჯერზე, შეიძლება ვთქვათ, სისხლის სამართლის სანქციამდე, ადმინისტრაციულ სანქციამდეც კი მივიდეს აღნიშნული საქმე. სამწუხაროდ, ჩვენი კანონმდებლობა პირდაპირ არ კრძალავს დისკრიმინაციური ვაკანსიების გამოქვეყნებას, მაგრამ ზოგადად ამბობს, რომ დისკრიმინაცია აღძალულია ნებისმიერ სფეროში. ნებისმიერი სფერო მოიცავს დასაქმების უფლებას და ზოგადად შრომით ურთიერთობებსაც. ამიტომ ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ აღნიშნული დისკრიმინაციის ზოგადი აღძალვის პრინციპი ვრცელდებოდა აი ამ დასაქმების ეტაპზეც და უნდა აღმოფხვრილიყო ეს დისკრიმინაცია. უბრალოდ პრობლემა იყო ის, რომ ჯობსჯე თვითონ არ ახორციელებდა, როგორცაც ის თვითონ არ ახორციელებს დისკრიმინაციას, იმიტომ რომ თვითონ არ იყვანს, თქვათ, მდედრობით ქალებს თუ კაცებს სასიამოვნო გარეგნობის და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ხელს უწყობდა დისკრიმინაციული პრაქტიკის გავრცელებას, ან დისკრიმინაციური ვაკანსიების გავრცელებას, ეს ხელშეწყობაც არის აკრძალული კანონით. კერძოდ, მეხუთე მუშა აღნიშნულია, რომ მეხუთე მუშ მესამე პუნქტი თუ არ უცდები, სადაც ამოსნო ხელშეწყობა წაქეზდება, აი ეს ყველაფერი აკრძალულია ასევე კანონით. ამ შემთხვევაში ჯობსჯის მიმართ იყო გარკვეულწილად შეწყობა და ჩვენ ამიტომ მიმართეთ მას ზოგადი წინადადები და ვთხოვეთ, რომ შეიმუშაოს რეგულაციები, რომელთაც აღმოიფხვრება დისკრიმინაციური ვაკანსიების გამოქვეყნება. ამიტომ ჩვენ მიგვეჩინე, ამიტომ ჩვენ ასევე მიგვეჩინეთ, რომ შეიძლება გარკვეულ სირთულეებთანაც იყოს დაკავშირებული ამ რეგულაციების შემუშავება და ჩვენ აბსოლუტურად მზადყოფნა გამოვთქვით სახალხო დამცველის აპარატმა, რომ მათ დავეხმაროთ აი ამ სრულყოფილი რეგულაციების შემუშავებაში. მე კიდევ აქ უნდა დავამატო, რომ როგორც ასეთი გაიცმა ისეთი კომენტარები საზოგადოებაში, რომ რატომ აი და მაინც ჯობს ჯე და რატომ არა სხვა ვებგვერდები, რომლებიც აქვეყნებენ ვაკანსიებს. საქართველოში ძირითადად არის სამი დასაქმების გვერდი: ჯობს ჯი, HRG და HR.gov.gr. კონსტიტუციის 52 მუხლის კვლევა მოიცადა 2010-2014 წლის პერიოდს და ეხებოდა HR.gov.gr-ს და ჯობს ჯეს. ამიტომაც ჩვენ მივმართეთ HR.gov.gr-საც და ვკითხეთ, ახდენდა ის თუ არა დისკრიმინაციული ვაკანსიების ამოღებას, მათ გამოგვიგზავნეს რეგულაციები, რომელიც იყო მიღებული 2014 წლის დაახლოებით ბოლო პერიოდში, და მათ გვითხრეს, რომ აი ამ დისკრიმინაციური სიტყვების შემცველი ვაკანსიების ამოღება ხდებოდა და საერთოდ არ თავსდებოდა ისინი ვებგვერდზე. ჩვენთვის შეუძლებელი იყო გადამოწმება ან რეგულაციების მიღების შემდეგ ისინი კიდევ ახდენდნენ თუ არა თქვა დისკრიმინაციური სიტყვების შემცველი ვაკანსიების გამოქვეყნებას. ამიტომ ჩვენ მივიჩინეთ, რომ HR.gov.gr-ის გარკვეულწილად აღმოფხვრული ჰქონდა ეს პრობლემა თავიანთი რეგულაციების შემუშავებით. რა შეეხება HRG-ს, ჩვენ HRG-საც მივმართეთ და ვთხოვეთ, რომ გამოგზავნეს რეგულაციები და ეხსნა ახდენდა თუ არა დისკრიმინაციური სიტყვების ამოღებას და მან გამოგზავნა, რომ მას ჰქონდა რეგულაციები.
ანუ მეტად თავიანთი
დოკუმენტი, დიღმეტაც თანაშრომა, თავიანთი დოკუმენტიც მოგამიჭა. ჩვენ არც კვლევა არ მოიცავდა HRG-ს, რამდენად ისინი აქვეყნებდნენ თუ არა დისკრიმინაციურ ვაკანსიებს, ამიტომ ჩვენ არ გვქონდა საფუძველი, გარკვეულწილად ფაქტობრივი საფუძველი მტკიცებულება, რომ HRG-ისთვის ზოგადი წინადადება გაგვგზავნა. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ მომავალში, თუ დავინახავთ, რომ HRG-ზე არის გამოქვეყნებული დისკრიმინაციული სიტყვების შემცველი ვაკანსია, ჩვენ დავიწყებთ წარმოებას და ვიტყვით, რომ მართალია რეგულაციები არსებობს, თუმცა რეგულაციების გამოყენება სწორად, ანუ სათანადოდ არ ხდება, ვინაიდან ის ეპარება დისკრიმინაციური ვაკანსიები, იგივე ეხება HR coach-ისას. ამ ეტაპზე მხოლოდ იყო ჯობსჯის მოხდა ამგვარი რაღაც.
გასაგებია ჯობსჯიმ ჯერჯერობით თქვენ არ დაგიბრუნათ საპასუხო რეალურ შესახებ განცხადება. ხო, არ იცით როგორ მიიღო მან თქვენი განცხადება?
არა, არ ვიცით, ჯერ სულ რამდენიმე დღე არის, რაც არის გამოქვეყნებული და არის ისეთი.
კეთი. Да, თუ შეიძლება, ლიკა, უფრო კონკრეტულად რო ვთქვა, ეხლა აი სქესზე ორიენტირებული ფრაზეოლოგია ის, რაზეც თქვენი ცოხელი შეეხებოდა და დისკრიმინაციის ფაქტების გამოფაქტები გამოიჭრა. კონკრეტულად რას ნიშნავს აი სექსზე ორიენტირებული ფრაზეოლოგია? რა ტიპის ფრაზეოლოგია ხდებოდა აი ვაკანსიის განცხადებებში?
ეხლა მოგესალმებით პირველ რიგში, აღნიშნული კოვის ფარგლებში გამოდენილი იქნება, რომ წინასახალშეკრულებო ეტაპზე არ ხდებოდა არცერთ ამ ყოველშტყოში ჩვენთვის არის ხელმისაწვდომი გარკვეულწილად არსებული კვლევა, რომელიც გვაჩვენებდა თუნდაც მიახლოებით სტატისტიკურ მონაცემებს ვაკანსიებში არსებულ აი ამ სენსიტიურობას. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენ ყოფილიყავით გარკვეულწილად ნოვატორები და ერთგვარი ასე ვთქვათ გვეცადა, აბა როგორ გამოვიდოდა, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ხშირად საზოგადოების მხრივ არ ხდება გააზრება, რამდენად მნიშვნელოვანია წინასახალშეკრულებო ურთიერთობებში დისკრიმინაცია და უკვე ყველა კვინდენა თვალი აქვს ხალხ შეჩვეული, რომ უბრალოდ ვეღარც კი აღიქვამენ. შესაბამისად მათი მხრიდან არ ხდება ხოლმე ამის რეალურად გააზრება. ჩვენ როდესაც ასე ვთქვათ კონდა ეს პროცესი შევიკრიბე და გადავწყვიტე, თან როგორი კუთხით გვეკვლია ჯობსჯი და HR coach-ი და რა როგორ უნდა მოგვეხდინა იდენტიფიცირება აი ამ პრობლემის. სწორედ აქედან გამომდინარე, ჩვენ შევიმუშავეთ გარკვეული ფრაზეოლოგიები, ანუ კონკრეტული სიტყვები, რის მიხედვით უნდა მომხდარიყოს, თქვა ეს საძიებო სიტყვების საშუალებით. მათ შორის იყო ქალი, მამაკაცი, ქალბატონი, სასამოვნო გარეგნობა, იყო ასევე სტაბილური. სწორედ აი ამ სიტყვების საშუალებით ჩვენ ვთილობდით, რომ ასე ვთქვათ, მოგვეხდინა ფილტრაცია ამ განცხადებების. ჩვენ დაუკავშირეთ Jumpstart Georgia-ს, რომელმაც შეგვიგვნა აპლიკაცია და სწორედ ამ აპლიკაციის საშუალებით ავტომატურად, სადაც კი ესეთი სიტყვა აღმოჩნდებოდა თითოეულ განცხადებაში, ავტომატურად გვიგდებდა ბაზაში, როგორც ეს თქვა, სათუო ესეთ ეჭვის აღმძრალ განცხადებას. სწორედ აქედან გამომდინარე, რომ შემუშავდა მთლიანად და მივიღეთ კონკრეტული სტატისტიკური მონაცემები, თუმცა მე მინდა ხაზი გავუსვა იმას, რომ ეს არ ყოფილა ისეთი კვლევა, სადაც ერთი ადამიანი ჯდა და თითო ვაკანსიას ისე ამოწმებდა კონტექსტურად, როგორ იყო გამოყენებული თითოეული სიტყვა, ანუ კონტექსტიდან ამოგლეჯილად იყო ასე თქვა ამ სიტყვების კვლევა. მაგრამ ცხადია, ხა ჩვენ როდესაც საუბრობთ ქალის ან კაცის გამოყენებაზე განცხადებაში, ძალიან რთულია ვთქვათ, რომ იგივე მამაკაცის სიტყვა განცხადებაში რაღაც რამიზნე შეიძლება ყოფილიყო გამოყენებული, თუ არა იმის გამო, რომ მოთხოვნა ყოფილიყო, რომ მამაკაცები არის თქვათ პრიორიტეტი მიღებაზე. სწორედ აქედან მივიღე ჩვენ ესეთი შედეგი HR coach-ისაც გვინდოდა რომ მიგვემართათ, თუმცა სწორედ ამ დროს გავიგეთ, რომ HR coach-ის ქონდა გარკვეული რეგულაციები, ამიტომ გადაწყვიტეთ, რომ გარკვეულწილად დღეს აღმოქრელი იყო, ამაზე აღარ დაგვეკარგათ, რომ ამიტომ ჯობსჯი როგორც ასე ვთქვათ ერთ-ერთი მთავარი აქტორი დღეს ბაზარზე მიმართათ კი ყველაზე დიდი, ხო, როგორც ვიცი თვითონ წინადადებაში თარმი თითაბურა თითქმის ყოველდღიურად დაახლოებით 17-27 თუ რაღაც ესეთ დაახლოებით ამდენი რაოდენობის ადამიანი შედის. ეს რა არის, ხო, ანუ ფაქტობრივად ტირაჟირებას ახდენს. მე მესმის რომ ჯობსჯი ამისთვის რთული არის და მე ვიცი რომ მას ჰქონდა გარკვეული რეგულაციები ადრე და ახდენდა ფილტრაციას, მაგრამ შემდგომ რატომღაც ამოღებული იქნა მსგავსი რეგულაციები და ეხლა ძალიან ის თქვა მიუშვა, მაგრამ რა ვიცი, მეც მქონია, რომ ჯობსჯი გაიაზრებს იმის დიდ როლს დღეს საზოგადოებაში და მიიღებს შესაბამის ქმედებას.
მაგათ თქვენ ძალით ახლა ვიზიტორების რაოდენობაც ძალიან დიდია და განცხადებების რაოდენობაც. აი ფილტრაცია სირთულეებთან არის ალბათ დაკავშირებული, მაგრამ აი როგორ ფიქრობთ, ახლა მაშინ როცა დამსაქმებელი ასეთი ტიპის განცხადებას უგზავნის ასეთ ამ ორგანიზაციას, ვებგვერდს უბრალოდ, როგორ აი როგორ უნდა გაფილტროს, რა უნდა და ყოველ განცხადებას სათითაო ჩაუჭდეს ალბათ?
მე რამდენადაც ვიცი, განცხადებების წაკითხვა ხდება. ხდება, რაც სანამ ის განთავსდება თვითონ ვებ გვერდზე, იმიტომ რომ ჯოქის აქვს გარკვეული რეგულაციები, მაგრამ უშუალოდ ესეთი რეგულაცია არ აქვს, მაგალითად იმაზე დისკრიმინაციური ვაკანსიების სიტყვებზე, მაგრამ გარკვეული რეგულაციები არის და რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, ისინი კითხულობენ, სანამ აი ამ ვაკანსიას განათავსებენ. თუმცა, ანუ ევროპის ქვეყნების გამოცდილებას თუ გადავხედავთ, თუ მაგალითად განცხადება ყოველდღიურად, ძალიან ბევრი განსათავსებელი განცხადება შეიძლება შეიძლება ის შემშვების პროგრამა, რომელიც პროგრამა, რომელიც კონკრეტულ სიტყვებზე იქნება ორიენტირებული და სანამ დაიდება იმ კონკრეტულ სიტყვებით გადაამოწმებს ხომ არ მოიცავს აი ეს განცხადება და შემდგომში თქვა დისკრიმინაციური ვაკანსიის შემთხვევით განცხადება აღარ განთავსდება. რამდენიმე ვარიანტი შეიძლება იყოს, რამდენიმე საშუალება შეიძლება იყოს, როგორ მოხდება აი ეს გაფიქრება, მაგრამ ჩვენ რა რეგულაციებსაც ვთავაზობთ, ეს არ იქნება კომპიუტერული პროგრამის შემუშავება, რომელიც ამას გაფიქრებს, არამედ რეგულაციების დოკუმენტი, რომელიც სიტყვები არ უნდა იქნას გამოყენებული ვაკანსიებში და როგორ უნდა იყოს დაწყობილი აი ეს ვაკანსიების განცხადების შინაარსები. ეს იყო ჩვენი დახმარების აღმოჩენა ამ კუთხით შეგვიძლიათ ამ კომპიუტერულ
პროგრამაში. აი როგორი სიტყვები არ უნდა იყოს გამოყენებული?
პირველ რიგში აქ კონკრეტული ვაკანსია და ეს არ არის მარტო სხვა საქართველოს შემთხვევაში, ჩვენ ვიკვლევდით სხვა ქვეყნებს, როგორი არის საკანონმდებლო რეგულაცია სწორედ ამ კუთხით და გვაინტერესებდა როგორი იყო პირდაპირ ჩანაწერი, როგორ თხოვდა ისინი დამსაქმებელს. იქ ხდება ესეთ რაღაცა, ამბობს რომ არავითარ შემთხვევაში ვაკანსია არ უნდა იყოს ორიენტირებული მამაკაცზე ან ქალზე. ანუ ის უნდა ამბობდეს რომ ვაკანსია არის ღია ორივეს ქესისთვის. შესაბამისად ჩვენ ვითხოვთ გარკვეულწილად მოხდეს აი ამ მამაკაცზე ან ქალზე პირდაპირი მითითება. ამასთანავე ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ერთი ესეთი სიტყვა სტაბილური, რომელიც არის ძალიან საათვანი, ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ პროცესზე ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ თითოეული დამსაქმებელი სტაბილურს ძალიან განსხვავებულად მარტავს. იმიტომ რომ სტაბილური შეიძლება ასევე გულისხმობდეს მაგალითად ქალისთვის, ანუ მაგალითად დამსაქმებელს შეიძლება არ სურდეს რომ ის იყოს დაოჯახებული, ან არ სურდეს რომ ის მომავალში გახდეს დედა. ამიტომ სტაბილური შეიძლება სწორედ აი ამ კონტექსტში განვიხილოთ, რომ ის ითხოვს ქალს, რომელიც სამომავლო პერსპექტივაში იქნება ძალიან სტაბილურად, არ გათხოვდება, უბრალოდ არ დაოჯახდება და ასე შემდეგ. ამიტომ სტაბილურის გამოყენებასაც მე პირადად ვფიქრობდი, რომ უნდა მოვერიდოთ. ასევე იგივე დაოჯახებული ხო, რომელიც გარკვეულწილად ოჯახურ სტატუსზე მიუთითებს, შვილების რაოდენობა რა თქმა უნდა არ უნდა იყოს მითითებული. ასევე მე ვფიქრობ, რომ სასიამოვნო გარეგნობა მსგავს ეს რა თქმა უნდა კონკრეტულ სქესშია არიხებოდეს, მაგრამ გარკვეულწილად ესეც არის ცალსახად დისკრიმინაცია და თუ ეს არ დასტურდება კონკრეტული განსაკუთრებული მოთხოვნებით სამუშაოზე, ასეთ შემთხვევაში ეს უნდა ჩაითვალოს დისკრიმინაციად. იგივე განსაკუთრებული მოთხოვნები ევროპის ქვეყნებში ჩვენ ვეძებთ როგორი იყო, ანუ ეს არის გამონაკლისი დისკრიმინაციიდან
და ანუ როცა მხოლოდ ხარი და მხოლოდ კაცი შეიძლება
დასაქმება. და ასეთ შემთხვევაში ეს დისკრიმინაცია, ანუ დისკრიმინაცია არის, თუმცა დისკრიმინაციიდან გამონაკლისი ჩაითვლება. ეს არის ეს შემთხვე, მაგალითად ყველაზე ესე თქვა გავრცელებულ მაგალითს მოვიყვან, კონკრეტული პერფორმირება არის საჭირო, ხო, კონკრეტულ სამსაც კონკრეტული სქესია საჭირო. ასეთ შემთხვევაში ხადია დამსაქმებელს პასუხისგებლობა არ დაეკისრება. თუმცა უნდა გვესმოდეს ისიც, რომ თითოეულ ვაკანსიაზე დამსაქმებელს აქვს ვალდებულება, მან ამტკიცოს, რომ რაში ჭირდება მას კონკრეტულად ქალი, რაში ჭირდება თუ ქალი ჭირდება სასამო გარეგნობის ან მამაკაცი და ასე შემდეგ. თუ ის მოიყვანს ლეგიტიმურ, ასე თქვა, მიზანს, რის გამოც ის ახორციელებს, ასე თქვა, ეგრეთ წოდებულ დისკრიმინაციას, მაშინ ხარდია დისკრიმინაცია სახეზე არ იქნება. თუმცა ეს ძალიან გამონაკლის შემთხვევაში ხდება ხოლმე და
გასაგებია, მაგრამ ახლა
შეიძლება დავამატებ, რომ აქ ჩვენ აქცენტი გვაქვს ერთადერთ გადატანილი სქესზე, თუმცა არსებობს კიდე სხვა გარემოებები, რომელთა მითითებაც არ შეიძლება დისკრიმინაციულ ვაკანსიებში და რომელსაც გრძელავს ევროპის ქვეყნების კანონმდებლობა, შეიძლება იყოს ასაკი, შეიძლება იყოს ეროვნებაზე მითითება, შეიძლება იყოს მოქალაქეობაზე კანისფერზე და ასე შემდეგ, საცხოვრებელ ადგილზე და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის, ან ის ყველა ნიშანი, რაც ჩვენ კანონში გვწერია, აი ნიშნის მითითებით დისკრიმინაციულ ვაკანსიის გამოქვეყნება, ეს უკვე არის დისკრიმინაცია და ჩვენ შევეცდებით, რომ ჯობსჯისთან თანამშრომლობით აი ესეთი სრულყოფილი რეგულაცია შევმუშავოთ, რომელიც არ ამხოლოდ ჯობჯის გამოადგება, არამედ სხვა ნებისმიერი დასაქმების ვებგვერდზე გავრცელდება.
მაგრამ აქ უფრო დიდი პასუხი, ნუ უფრო დიდი სადავოა შეიძლება, მაგრამ არანაკლებ პასუხისგებლობა აქ ისრია თვითონ დამსაქმებელს, რომელსაც განცხადება მიაქვს ჯობჯისთან, ხო? ამ შემთხვევაში დასაქმებელ აი ამ დამსაქმებლების მონიტორინგიც ხომ არ გახორციელებულა და ხომ არ არის საჭირო ასეთი ტიპის მონიტორინგიც?
გარკვე რა თქმა უნდა საჭიროა დამსაქმებლობის მონიტორინგი. აქამდე მინდა აღვნიშნო, რომ საქართველოში არ არსებობს პირდაპირ რეგულაცია, რომელიც დაარეგულირებდა წინასახოშეკულო ურთიერთობებში, განსაკუთრებით ეს ვაკანსიის განაცხადში რაიმე სახის ანუ სიტყვის ფრაზეოლოგიას. შრომის კოდექსში არის ჩანაწერი მეორე მუხლში, სადაც ის რომელიც ეხება დისკრიმინაციის საქართველოს, იქ წერია, რომ წინასახოშეკულო ურთიერთობებშიც არ შეიძლება დისკრიმინაცია, თუმცა ნორმა არის საკმაოდ ბუნდოვანი,
საკმაოდ როგორ არ შეიძლება
არაფერი არ წარია სამწუხაროდ ის არ ახდენს მითითებას რა იგულისხმება წინასახოშეკულო ურთიერთობებში. სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენ რეკომენდაციებიც მომამზადეთ და ვთხოვთ ეხლა მომავალში მიმართათ პარლამენტს, რომ ცალკე გამოეყოს ეს ნორმა, სადაც იქ იქნება მითითებული არა მარტო განცხადება ვაკანსიაზე, არამედ ასევე გასაუბრება, რომელიც ასევე ხდება დისკრიმინაციის, ესე ვთქვათ, აკუმულირების ერთ-ერთი საშუალება.
სადაც ანალოგიური კითხვები ისმევა ძალიან ძალიან. კითხო, არის შვილი აპირებს თუ არა გათხოვებას.
ნამდვილად სამცხოვრებელი ძალიან გავრცელებული პრაქტიკაა.
მე დავამატებდი ეს განსაკუთრებითთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ სახალხო დამცველმა დაიწყო რამდენიმე საქმის შესწავლა საკუთარი ინიციატივით, სადაც დამსაქმებელმა გამოაქვეყნა დისკრიმინაციური ვაკანსია. ჩვენ ჰქონდა ისეთი სამი სქესზე ორიენტირებული, სამ განიცხოვნენ მამაკაც და ერთი იყო სქესზე ასაკზე ორიენტირებული, კონკრეტულ ასაკს ითხოვდნენ. ჩვენ ის დავიწყეთ საკუთარი ინიციატივით შესწავლა. და თხოვით ამ საქმეებს ეთქვა, რით იყო გამპირობებული აი ამ მამაკაცის ხმარება. ერთ-ერთმა გვითხრა, რომ ეს იყო ძალიან ტექნიკური შეცდომა და მაშინ ვერ გამოასწორეს, როგორც კი ჩვენი წერილით, ანუ ჩვენ უპასუხეს, რომ რეალურად ტექნიკური შეცდომა გაიპარა, რომელიც აღმოფხვრელი იყო იმ წუთასვე, ანუ გაიაზრა ამ საქმეებმა, რომ მსგავსი ფაქტი არ იყო სწორი და დანარჩენს და მიუძღვით ამ საქმეებისგან პასუხს. ანუ ჩვენ პირდაპირ არ გვაუბნებით, რომ მას ჩაიდნის დისკრიმინაცია, იმიტომ რომ როგორც კი გამაღნიშნა, არსებობს რაღაც გარკვეული გამონაკლისები, რომელიც შეიძლება იყოს გამართლებული, თუმცა ჩვენთან არ არის ეს კულტურა, რომ მაშინაც როდესაც არსებობს გამონაკლისი, უნდა მიეთითოს, რატო უთითებენ აი ამ გამოკერდეთ, რატო უჭირდებათ მამაკაცი, ან რატო ჭირდებათ ქალბატონი. და როდესაც მაგალითად გამყიდველი ჭირდებათ ქალბატონი მამაკაცი, ცოტა დაუგებარი არის, რატო არის ეს სქესით გამდრეული განსხვავება, თუმცა ჩვენ მაინც შეგვაძლია შესაძლებლობას განსაკუთრებით, რომ გამოხატოს საკუთარი პოზიცია და გვითხრას გამართლებული იყო ამ შემთხვევაში თუ არა.
თუმცა დამსაქმებელი ეს წინა გასაუბრების პერიოდზე გასაგები, მაგრამ წინა სახელმწიფო პროცესს, მაგრამ გასაუბრების ეტაპზე უკვე თვითონ გადაწყვეტს, შეიძლება დეკლარაციის გარეშე და მამაღლა განცხადების გარეშე გადაწყვეტს, ხო, კაი უნდა თუ კაცი უნდა აქ, აქაც უნდა რაღაცნაირი მონიტორინგი, აქაც საჭირო, როგორ არჩევს იმ
როგორც წესი, ჩვენი კომპანიამ თანაბარი შესაძლებლობა უნდა მისცეს და საკუთარში დოკუმენტი უნდა არსებობდეს შესახმწვანურო, სადაც წერია, რომ თანაბარი შესაძლებლობა უნდა მიეთეს გასასთან მამაკაცსაც და ნებისმიერ ადამიანსაც და მხოლოდ მათი პროფესიული უნარჩვევებით უნდა მიეთეს მათი შეფასება. თუმცა როგორც წესი და ჩვენ ქონია შემთხვევები, როდესაც დამსაქმებელი კითხვების და სმის დროს გამოხატავს საკუთარ პირობებს მამაკაცის ან ქალის, მაგალითად კითხვები ყავთურაშვილები და ოჯახებული და საოჯახებელი, რომ დისაპირებს გათხოვებას და ასე შემდეგ, უკვე იმაზე მიანიშნებს, რომ თქვა კონკრეტულად სპეციფიკურ ადამიანს ეძებს ქალის დამსაქმებელი და ამ შემთხვევაში მონიტორინგის ერთადერთი შესაძლებლობა იქნება, რომ იმ დაზარალებულმა მოგმართოს ან სახალხო დამცველს, ან სამთავრობო ორგანიზაციებს დასახმარებლად. იქ უკვე ჩვენ ასე თქვა შორიდან ვერ დავინახავთ, არის სწორედ დისკრიმინაცია.
და ჩვენ რამდენი ორი წუთი დაგჭა ახალი ამბების მორი გამოშვებამდე და თუ შეიძლება ლიკ ამაზე რომ გვიპასუხოთ, აი განცხადებაში რომელიც წარედგინა სახალხო დამცველს თქვენი ორგანიზაციიდან, ნათქვამი რომ ეს სექსზე ორიენტირებული ფრაზეოლოგია ხელს უშლის შრომით ურთიერთობებს და შრომით ურთიერთობებში დისკრიმინაციულ პრაქტიკას ამკვიდრებს. როგორ ამკვიდრებს? ესეც რომ ვუთხრათ მსვენელსაც, რომელსაც ჭირდება ასეთ ინფორმაციის მიღება და დასაქმებელსაც.
პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია გავიაზროთ, რომ ზოგადად დასაქმებაზე ხელმისაწვდომობა, როგორც ესეთი უნივერსალური კონცეფცია, საკუთარ თავში მოიცავს სწორედ ამ წინასახალხო ურთიერთობებს. თუ არ იქნება უზრუნველყოფილი დისკრიმინაციისგან თავისუფალი განცხადებები, ან თქვა სახელმწიფოს მიერ გაკონტროლებული, თუ იქნება სხვა ორგანიზაციების მიერ, ქალს და კაც არ იქნება თანაბარი შესაძლებლობები, თანაბრად მიიღონ აი ეს უნივერსალური უფლება, ანუ გახდნენ, დასაქმდნენ და გამოიყენონ თავიანთი შრომითი უფლებები. შესაბამისად, როდესაც ჩვენ გვაქვს ესეთი თქვა ძალიან რთული მდგომარეობა უკვე წინასახალხო ურთიერთობებში, ცხადია, ქალს უკვე ექნება საკმაოდ სერიოზული წინაღობა და გარკვეულ შემთხვევებში კაცსაც. შესაბამისად, ის უკვე არათუ შრომითი ურთიერთობაში ვერ შედის, ეს ფაქტობრივად ვერ ახდენს მის საკუთარ თავის ინტეგრირება საზოგადოებაში. როდესაც ჩვენ დასაწყისშივე მას უსხუდავთ ესეთი სახის უფლების განხორციელებას. სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ჩვენ დავიწყოთ დასაწყისში. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია შრომითი ურთიერთობები თავად როგორც პროცესი, მაგრამ სანამ შრომის ურთიერთობამდე მივალთ, უნდა გავიაზროთ წინასახალხო ურთიერთობების ის მნიშვნელოვნება, რომელიც ეს დასაქმების ამ კონცეფციის ნაწილი არის.
ჩვენ წაღან ახსენეთ პერიოდი 2010 წლიდან 2014 წლამდე, ჯობს ჩისრომდა უკვე 2010-დან 14 წლამდე პერიოდში იყო ძირითადად ეს დარგები, რაც თქვენ აღმოაჩინეთ, მაგრამ მას შემდეგ დიდი ხანი რამდენიმე თვეა კიდევ გასული.
მას შემდეგ ჩვენ არ ქონია რაც ესე ვთქვათ გადაგვემოწმებინა დღემდე როგორ ხდება, თუმცა გარკვეულ პერიოდში პირადი ინტერესი ჩავდიოდი ჯობჩიზე და მაინც ამოწმებდით და რამდენჯერმე ნახეთ მსგავსი სახის განცხადება, ერთი ორჯერ მაკასაც დაუფორვარდეთ მსგავსი სახის ინფორმაცია რომ არსებობს და ეს მოხდა სწორედ 2015 ოქტომბრის შემდგომ, როდესაც ჩვენ ამოწმებდით ჯობჩიზე, თუმცა ახლა აქტიურად ნამდვილად ვერ ვიტყვი რომ ამოწმებთ.
კეთილი, ახლა უკვე ორის ნახევარი შესრულდება სამიოდე წამში საქართველოში, ახალი ამბების მორიგი გამოშვებაა ჩვენს ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ტელეკომპანია რუსთავი ორის გამონდაწყებული სასამართლო დავის შესახებ სპეციალური განცხადება გავრცელა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ. მან მოდავე მხარეებს, მათთან დაკავშირებულ დაინტერესებულ პირებს და ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს წარმომადგენლებს მოუწოდა თავი შეიკავონ სასამართლოს ავტორიტეტისა და მოსამართლის დამოუკიდებლობის შემლახავი განცხადებებისგან. თავად რუსთავი ორი დღის მეორე ნახევარში გაასაჩივრებს თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას კომპანიის ქონდ ების და მფლობელთაწილების თაყადაღების შესახებ და შესაბამისი განჩინების გაუქმებას მოითხოვს. თავის მხრივ მომჩივანი ქიბარხალოშის ადვოკატებმა განაცხადეს, რომ რუსთავი ორის საჩივარში ჩამოყალიბებულ არგუმენტებს შესაბამის პასუხს გასცემენ. რუსეთის მიერ საერთაშორისო სანქციების საპასუხოდ დაწესებულმა სასურსათო ემბარგომ ფასების მკვეთრი ზრდა და პროდუქციის ხარისხის გაუარესება გამოიწვია. ამის შესახებ ნათქვამია მოხსენებაში, რომელიც რუსეთის მთავრობასთან არსებულმა ანალიტიკურმა ცენტრმა გამოაქვეყნა. ცენტრის ინფორმაციით, რუსეთში შარშანდელთან შედარებით წელს 23%-ით გაზვირდა ხორცი, თითქმის 40%-ით ხილი და ბოსტნეული და 49%-ით ბურღულეული. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ზვია ციჭინავამ თანამდებობიდან გადადგომის განზრახვა დაადასტურა და განაცხადა, რომ პრეზიდენტის არჩევნების თარიღს უახლოესი ერთი კვირის განმავლობაში გამოაცხადებს.
The races.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები ჩვენი საუბრის თემაა სქესთან დაკავშირებული დისკრიმინაცია ვაკანსიის განცხადებებში ჩვენი სტუმრები არიან სახალხო დამცველის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი მაკაგიაშვილი და კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი ლიგა ჯალაღანია გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი აქვე გეტყვით რომ 8 აპრილს სახალხო დამცველმა ზოგადი წინადადებით მიმართა შპს ჯობსჯის შეიმუშაოს რეგულაციები რომლითაც აღმოიფხრება ეგრეთ წოდებული დისკრიმინაციული ვაკანსიების გამოყენება მის ვებგვერდზე და გადავალ შეკითხვით ლიგასთან ამ შემთხვევაში სახალხო დამცველის მიმართვის ადრესატი გასაგებია გახდა ჯობსჯი მაგრამ ეს არ ნიშნავს ალბათ იმას რომ გამოქვეყნებული ვაკანსიების სქესთან დაკავშირებული დისკრიმინაციის პრობლემა მხოლოდ ჯობსჯის ეხება ხო რა ითქოთ კი ვახსენეთ ეგანე HR-იც მაგრამ ამ წინადადებაში უნდა ვიგულისხმოთ რომ არის ერთგვარი პრევენციაც იმისა რომ მომავალში აღარ იქნას მსგავსი დარღვევები გამოყენებული ხო რა სიტყვები
კი რა თქმა უნდა ვეცნობოდი გარკვეულწილად ამ განცხადების შემდგომ როგორი რეაქცია მოყვა საზოგადოებაში და ძალიან ბევრი თქვა ცოდა კითხვას რომ რატომ აი ეს და მაის ჯობსჯი როგორ მაგავ თავიდან აღნიშნა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ გვესმოდეს რომ ჯობსჯი არ არის ამ განცხადების თქვა უპირველესი ადრესატი ხადია ეხება ჯობსჯეს მაგრამ მნიშვნელოვანია ისიც რომ არსებობს სხვა დასაქმების საიტებიც რომლებსაც ასევე ეხება აღნიშნული განცხადება ჯობსჯის მიმართაც ქონდა გარკვეული სწორედ ის მონაცემები ისაბუძოდაც მიმართა ჯობსჯეს მაგრამ ეს ნიშნავს რომ ისევე როგორც ჯობსჯი სხვა დასაქმების საიტებმა უნდა გაითვალისწინოთ ეს ატარებს პრევენციის მიზანს ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ ყველა დანარჩენმა ასე თქვა ამ საიტებმა ხვდებოდნენ თუ რატომ არის ეს რეგულაციები საჭირო და მე მგონი სწორედ ეს წინადადება ძალიან კარგად ცენს პასუხს რატომ არის მნიშვნელოვანი და ფიქრობ რომ ეს ნამდვილად შეასრულებს პრევენციის ფუნქციას ამიტომ ფიქრობ რომ ადრესატთა რე არის საკმაოდ ფართო და ეს არ არის მხოლოდ ჯობსჯი
და მაგას სახალხო დამცველის რეკომენდაცია ჯობსჯის მიმართ განხორციელდა ეგრეთ წოდებული ზოგადი წინადადების ფორმატში ხო თუ შეიძლება განგვიმარტეთ რა ფორმატია ეს თქვა რამდენად კაცრი ფორმატია და რა თვალისწინებს
კანონი თვალისწინებს რომ სახალხო დამცველს აქვს უფლება მოსიელება რომ გამოსცეს ზოგადი წინადადება ან რეკომენდაცია ზოგადი წინადადება გამოიცემა დისკრიმინაციის თავიდან აცილებისა და მის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხზე ამ შემთხვევაში ჩვენ ჩავთვალეთ რომ ვინაიდან ჯობსჯი უშუალოდ არ ახორციელებდა დისკრიმინაციას წინასახალხო შეგროვებო ურთიერთობის ეტაპზე მაგრამ ხელს უწყობდა ვაკანსიების გავრცელებას ამიტომ ჩვენ გამოვიცით ზოგადი წინადადება რომელიც უფრო მეტად მიმართულია მომავალში დისკრიმინაციის თავიდან აცილებისა და მის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით
და აი თანამშრომლობაზე უარის თქმის შემთხვევაში იძულების საშუალებები თქვენ არ გაქვთ ხო?
სამწუხაროდ არ გქონს იძულების საშუალების მექანიზმი, ვინაიდან ეს არის შეკერძო სექტორი, ანუ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, მაგრამ ჩვენ ძალიან ვიმედოვდებით, რომ ბატონი ალექსანდრე გამოთქვასაც ყოფნას, აი ამ ზოგადი წინადადებით.
თუმცა აქვე გავიმეორეთ ისევ, რაც თქვენ ძალიან კი გარკვეულად, მხოლოდ ბატონი ალექსანდრე და მხოლოდ ჯობსჯის საკითხი არ ხილება, ასე ვთქვათ ხო?
თუმცა ჯობსჯი შეიძლება იყოს მაგალითი, თუ როგორ უნდა იყოს რეგულაციები ზოგადად და რომელ რეგულაციებს შეიძლება სხვა საიტების მიერაც იყოს გამოყენებული.
და ჩვენ ამასთან დაკავშირებით ვახსენეთ დისკრიმინაციის შესახებ კანონი, ვახსენეთ ასევე შრომის კოდექსი. შრომის კოდექსით წინასახელშეკრულება ურთიერთობებში დისკრიმინაცია აკრძალულია და ეს ითვლებოდა ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან მიღწევად. ხო, მაგრამ ამის იქეთ კანონმა პრაქტიკულად, ანუ იგივე განცხადებების ეტაპს ვერ არეგულირებს ვერანაირად. წინასახელშეკრულება ურთიერთობებში ვერც ერთ ეტაპს ვერ არეგულირებს.
არანაირი ჩანაწარი არ არსებობს. ერთადერთი არის მოთხოვნა, ან ერთ-ერთი მუხლი არის, სადაც არის მითითებული თუ რა დოკუმენტები შეუძლია, ასე ვთქვათ, წარადგინოს დამსაქმებელს და რა ვალდებულება აქვს დასაქმებულს, რა ვალდებულებები აქვს დასაქმებულს, ანუ რა დოკუმენტები უნდა წარადგინოს, რა უფლება აქვს, ანუ აქ მეტი არაფერს არ არის მსჯელობა.
თუმცა შეიძლება ვთქვათ, რომ კანონი დაირღვა, მაგრამ კანონის დარღვევის საპასუხო მექანიზმი აღარ არსებობს, ხო? დარღვევაზე რეაგირების მექანიზმი
ბოდ არ არსებობს. ხო, ზოგადად რომ განვიხილოთ ჩანაწერი წინასახალხო ურთიერთობებში აკრძალული დისკრიმინაცია უნდა მოიცავდეს, მაგრამ სამწუხაროდ ისე ხდება ხოლმე, რომ განსაკუთრებით საქართველოში თუ არ განმარტეთ ნორმა და თუ არ მივეცით მას სრული სახე და არ შეგნით არ ჩავდეთ გამონაკლისები, ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე დამსაქმებლობის მხრიდან და ზოგადად ღარების მხრიდან ამის დარღვევა, ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ ნორმა იყოს არაბუნდოვანი, არამედ ძალიან კარგად განმარტებული, რომ დამსაქმებელი მიხვდეს, რომ ეს მას ეხება და ეს უბრალოდ ჩანაწერი არ არის.
ანუ თუ ნორმა არ არის კარგად განმარტებული, კანონით დაიღო თუ არა, ესეც სადაოა, ასე შეიძლება იყოს.
ეცეთ როგორ არის, ცხადია, დავა არის შესაძლებელი ამ შემთხვევაში, ანუ თუ გამოაქვეყნოს, ჩვენ შეგვეძა მივდით რომ წინასახალხო კურთერტებში მოხდა დარღვევა დისკრიმინაციის კანონით მივდითოთ, შრომის კოდექსებს მივდითოთ და თეორიულად ამაზე მსჯელობა შესაძლებელია, მაგრამ ვფიქრობ რომ ეს არ არის ისეთი მყარი, არ გვაძლევს უფრო არგუმენტაციის გამყარების შესაძლებლობას, იმიტომ რომ არ გვაქვს ელემენტარულად სასამართლოში ერთი საქმეც კი არ გვაქვს რომელიც ამას დაადასტურებდა რომ როგორ წაიყვანა. შეიძლება სამართალი არ გვაძლევდეს, ანუ კანონმდებლობა არ გვაძლევს საშუალებას, მაგრამ სასამართლოთი ხდებოდეს ხო რაღაცის დაზუსტება. სამწუხაროდ არ
პრეცედენტია,
სამართალი ფაქტობრივად არის დაცლილი მსგავსი სახის მიმართვებისგან. აქ მიზეზი უნდა ვეციოთ არა იმაში რომ პრობლემა არ არსებობს, პირიქით პრობლემა არსებობს და ეს პრობლემა არის ძალიან სერიოზული, ის რომ არ ხდება პრობლემის იდენტიფიცირება. ადამიანებმა არ იციან რომ ესეც არის დარღვევა. იმიტომ რომ ხშირად ჩვეულებრივ მოქალაქეში შეიძლება სრულიად უცხო იყოს თუნდაც სიტყვა წინასახალხო ურთიერთობა, რაც გულისხმობს წინასახალხო ურთიერთობა. ამის განმარტებაც მნიშვნელოვანია.
და მაგრამ პრობლემები არსებობს ჩვენ ახლა მენტალური საზოგადოებრივი შეხედულებების სტერეოტიპები. მართლაც შეიძლება იგივე და ნებისმიერი ნებისმიერი არა, მაგრამ ბევრი და საქმეებზე რომელიც აცხადებს პრეტენზიას ქრია
პოტენციალური
დასაქმებული. ხო, აი მისთვისაც შეიძლება გაუგებარი იყოს, რატომ არ უნდა ეწეროს ხალი კაცი, რატომ არ უნდა იყოს განსაზღვრული, ვთქვათ, რა უფლებები ენიჭება ხალს და კაცს. ანუ მენტალური საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მისი გადაწყვეტა აუცილებელია. აი ასეთი პრეცედენტები ცხადია, რა თქმა უნდა, ხელს უწყობს, მაგრამ სხვა რა შეიძლება გაკეთდეს, მაგრამ თქვენ როგორ რომელსაც ყოველდღურად გაქვთ ასეთ საკითხებთან შეხება,
რა შემთხვევაში საზოგადოების ცნობიერების სამაღლება არის ძალიან
მნიშვნელოვანი.
როგორ უნდა მოხდეს ეს? მაგალითად უფრო მეტი გადაცემა შეიძლება იყოს მიძღვნილი, ანუ ისეთი საშუალებებით, რომელსაც ხალხი მასიურად უყურებს, თქვა ესეთი საზოგადოების ცნობიერების სამაღლებელი კამპანიები, შეიძლება ტრენინგების ჩატარება, ძალიან ბევრი რადიო გადაცემა კეთდება აი ამ მიმართულებით. ჩვენ ვატარებთ ტრენინგებს მაგალითად მოსწავლეებისათვის, თუმცა გეგმავთ რომ ეს ტრენინგები ჩავატაროთ მასწავლებლებისთვის, ადგილობრივი მართლობაში მომუშავე ადამიანებისთვის და სოგადად ჩვეულებრივი მოსახლეობისთვის, ანუ უამრავი ერთდროულად რამოდენიმე მიმართულებით არის აუცილებელი.
სტერეოტიპები გაჯერებული საზოგადოება და ამ სტერეოტიპების დაბომისთვის
ცნობიერების
ამოხსნა აუცილებლად. თუმცა კვალიკულევის თანახმად სახელმწიფოთა ნაწილი ჩვენ საერთაშორისო გამოცდილებაც ვახსენეთ და დამსაქმებლებისთვის სპეციალურ გაიდლაინებს ქმნის, სადაც უთითებს როგორ უნდა გამოიყურებოდეს განცხადება ვაკანსიაზე და საინტერესოა ხო თითქოს გასაგებია პასუხი, მაგრამ მაინც მინდა დავსვა შეკითხვა, არის თუ არა ასეთ სახელმწიფო თარიღში საქართველო?
რა თქმა უნდა არ არის, საქართველოს არ აქვს, სახელმწიფოს არ აქვს შემოსაშვებელი მსგავსი რეგულაციები, სადაც ეს ყველაფერი არ იქნება ჩამოყალიბებული. როგორც ეს მიმართ სხვა სახელმწიფოებში შრომისა და ანუ ის სამინისტრო და ის უწყება ახორციელებს, რომელიც უშუალოდ ზედამხედველობას აკეთებს. აი თქვენ რო ძალიან მარტივად ჩაწერთ წინასახალხო კურთერტობები ინგლისურად, რომელთან ნებისმიერ ენაზე, თქვენ მოძებნით უამრავ დოკუმენტს, სადაც ეს დეტალურად არის ჩამოყალიბებული. საქართველოში მსგავსი რაღაც არ არსებობს, თუმცა ძალიან კარგი იქნება თუ ეს შეიქმნება.
ანუ სახელმწიფოს ნება არ არის სათანადო დონეზე, შეიძლება ითქვას, თუ ჯერ რაღაცა
რეგის დეფიციტი არსებობს. ხო, ანუ ეცეთ რა არის, ახლა ჩვენს მოამზადეთ რეკომენდაციები და გამოვიყენეთ საერთაშორისო პრაქტიკას, სადაც კონკრეტული მუხლებები მივუთითეთ, როგორ შეიძლება რეგულირდეს ეს წინასახალხო ურთიერთობები და ვაჩვენეთ ეს რამდენიმე ქვეყნის მაგალითზე, რომ მაქსიმალურად ვეცადეთ მათთვის საქმე გაგვემარტივებინა და დრო არ დახარჯოთ. მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ ფაქტობრივად ჩვენს კონტექსტში ჯერჯერობით არის ხელშეუხებელი, ანუ უკვე მესამე დაავადებები, რასაც ველოდებოდი. ჯერჯერობით ამის სახელმწიფო ინფორმაცია მეპირადად არ მაქვს, არ ვიცი ზოგადად რა მეხდება თუ არა. ანუ ეს ნიშნავს, რომ სახელმწიფო შეიძლება მზად არ არის ამისთვის, მაგრამ არასდროს არ იქნება მზად თუ არ დაიწყო ამაზე პროცესი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სწორედ აი ეს ხო სამუშაოს გაფემინურება ან გამასკულინება, სწორედ ამ სტერეოტიპებს უკავშირდება, სწორედ რომ ეს აღმოფხვრა მარტო კანონმდებლობით არ ხდება, ხო? უნდა დავიწყოთ, სწორედ ჯობჯი რატომ არის მნიშვნელოვანი. შეიძლება საკანონმდებლო თავსახა რეგულაცია არ არსებობს, მაგრამ როგორც ესე თავარი აქტორი, რომელიც ინფორმაციას გადაცემს ამხელა სხვა რაოდენობის ადამიანებს, ის უნდა გრძნობდეს იმ სამოქალაქო ვალდებულებას, ღირებულებას, რომ ის შეიძლება გახდეს აი ამ დისკრიმინაციის მატირაჟირებელი კონკრეტული სუბიექტი, ამიტომ მას აქვს ძალიან მაღალი პასუხისგებლობა და სწორედ ამ პასუხისგებლობის გააზრება უნდა მოხდეს ყველა იმ აქტორში, რომელსაც აქვს ბირკეტი რაღაცა შეცვალოს.
თუმცა თუ თქვათ დამსაქმებელთან თუ დაიწყო ფილტრაცია ინფორმაციის, ასე თქვა ვებგვერდმა, ხო? შეიძლება არის თუ არა იმის რისკი, რომ მას გაუფუჭდეს ურთიერთობა დამსაქმებელთან, განცხადებების მომზადებელთან და მეჩვენეთ შესაბამისად შეექმნას რაიმე ფინანსური პრობლემებიც. არსებობს ამის რისკი თეორიულად, მაინც
თეორიულად შეიძლება რისკი არსებობდეს, თუმცა მნიშვნელოვანი არის ის, რომ თუ ეს რეგულაცია იქნება აბსოლუტურად თანაბარი, ანუ ყველა და ცხადია რეგულაცია იქნება თანაბარი, ეს არ შეეხება მხოლოდ ჯოგჯის ან HR კოუჩის, ის შექმნის თანაბარ შესაძლებლობებს ამ საიტებისთვის ბაზარზე. შესაბამისად, მე არ ვფიქრობ, რომ ეს გარკვეულწილად მას რაიმე ფინანსურ დანაკარგს მოუტანს, იმიტომ რომ რეგულაცია, როგორც თქვით, იქნება საკმაოდ თანაბარი ყველა იმ საიტისთვის. ამიტომ ამ არგუმენტს მე ვერ მივიღებდი როგორც ერთ-ერთ მიზეზს.
და მაგას საინტერესოა, აი, ხომ არ ფიქრობთ, რომ დასაქმებლებიც თავადაც სტერეოტიპების ტყვეობაში არიან და ამიტომ უშვებენ ასეთ შეცდომებს და არა მიზანდასახულად?
ზოგიერთ შემთხვევაში მიზანდასახულად ხდება, ანუ შეცდომის დაშვება, და ზოგიერთ შემთხვევაში რაღაც, ანუ მათ აქვს ერთ სტერეოტიპური შეგრძნება, რომ ვიღაცა უფრო უკეთესად გააკეთებს სამუშაოს და ამის შემდეგ მიზანმიმართულად.
ანუ მაგალითად, აქვს რა თქმა უნდა იყოს ქალი მაგალითად მაღაზიაში ასეთი.
ეს სტერეოტიპული მდგომარეობა აბსოლუტურად და ის მე განზრახვით, თავისი წინასწარი განზრახვით უნდა რომ ქალბატონი აიყვანოს სამუშაოზე. თუმცა საინტერესოა რომ სტერეოტიპები იმდენად არის ჩამოყალიბებული, რომ ყველა დაბალანაზღაურებად სამუშაოზე არის უფრო მეტად ქალი, ქალზე ორიენტირებული და ყველა მაღალანაზღაურად დახოთ უფრო მაღალანაზღაურებადი, ეს არის მამაკაცზე ორიენტირებული სამუშაოები და ეს სტერეოტიპები თუნდაც შეიცვალოს. ამასთანავე სტერეოტიპი თუნდაც შეიცვალოს, რომ ვთქვათ, ეს ჩემი შიფუსა, ჩემი საკუთრება არის, ძალიან ძურჯი გაგუგია და მე რასაც მინდა იმას გავაკეთებ, ჩემია და დამთავრდა. თუმცა ის ვერ მის გაზრება არ ხდება, რომ შე როდესაც საჯარო სივრცეში გამოდიხარ და საჯაროც თავაზობ, სერვისის უკვე შენი პირადი სფეროს უკვე სცირდება, შენ მონაწილეობას ღებულობ საჯარო, ვთქვათ, მომსახურებაზე და იქ უკვე სხვა რეგულაციები არის, რომელზედაც შენი პირადი, შენი საკუთრება უკვე შეზღუდული არის გარკვეულწილად.
ნუ დასაქმებელთაც ჭირდება ცნობიერების
სამაგალო. დასაქმებელთა მე რამდენად ვთქვათ, ორი ზამთრა მოხრია წარებს აი ამ დასაქმებელთათვის
ასე.
ინფორმაცია. კი, ჩვენ ზედ ამ პროექტის ფარგლებში გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა სამუშაო ადგილზე, რომელიც USAID-ის მიერ არის დაფინანსებული, რამდენიმე კომპონენტი შეიცავს აღნიშნული პროექტი და მათ შორის არის ტრენინგების ჩატარება სხვადასხვა რეგიონებში, ანუ ჩვენ არ კონცენტრირდებით თბილისზე და არის განსხვავებული სეგმენტი, ანუ ეხება როგორც დამსაქმებელს, ასევე დასაქმებულებს და ახალგაზრდებს, იმისათვის რომ ყველა სეგმენტი თანაბრად მოვიცვათ და მათ მივაწეროთ ინფორმაცია სწორედ ნეგატიურ შედეგებზე, რომელიც დისკრიმინაციულ ფრაზეოლოგიას ეხება წინასახურშეკრულ ურთიერთობებს და ასევე ცხადია ყველა ეტაპზე, რომელიც რომელიც ურთიერთობებს მოსდევს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მე ვიცი, რომ სხვა ორგანიზაციებიც ამას აქტიურად ეწევიან და ამ ესე ვთქვათ გაერთიანებული ძალისხმობით გარკვეულწილებების მოხდენას ალბათ მოახერხებთ, იგივე სწორედ მენტალურ ცვლილებებს. მინდა დამატებინა ერთ რაღაც, იგივე ამ სტერეოტიპებთან დაკავშირებით, მეცნიერები ცდილობენ ახსნან, რატომ არის ესეთი დიფერენცირებული დამოკიდებულება ქალსა და კაცს შორის. და UNDP-ის კვლევა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, სადაც ახსნილი არის, რომ კვლევით ესეთი რაღაც გამოვლინდა, რომ დაახლოებით 55% გამოკითხულებისა ამბობდნენ, რომ ისეთ შემთხვევაში, როდესაც თანაბრადგომარებაზე არიან ქალი და კაცი, პრიორიტეტი უნდა მიენიჭოს კაცს. და სწორედ ამიტომ ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია, რომ აი ამის ტრანსფორმაცია დაიწყოთ. და რაც შეეხება მეცნიერების მოსაზრებას, აი ამ კონკრეტულად განსხვავებებზე სამი ძირითადი თეორია არის გამოვლენილი, ეს არის თუ მოგვიყვეთ რა
არის
სამი ძირითადი თეორია, ეს არის ნეოკლასიკური თეორია, რომელიც ადამიანურ კაპიტალზე ფოკუსირდება და ამბობს, რომ გამომდინარეობდნენ კაცები უფრო მეტად ახდენენ საკუთარი კაპიტალის ინვესტირებას, მათ განვითარებაზე, ამიტომ დამსაქმებელი ირჩევს იმ ადამიანს და განსაკუთრებით კაცს, იმიტომ რომ ის მოელის, რომ სწორედ აი ამ მაღალ კვალიფიციურ სამუშაოს მამაკაცი უფრო მეტად შეასრულებს ვიდრე ქალი, იმიტომ რომ ქალი ამ დროს უფრო მეტად არის მიმართული იმაზე, რომ დააბალანსოს ოჯახი და სამუშაო, ამიტომ ის არ რისკავს გარკვეულწილად. მეორე თეორია, ეს არის ორგანიზაციული თეორია, რომელიც ამბობს, რომ ეს ხდება არა ადამიანზე პირადად, როგორც ვთქვათ, ადამიანური კაპიტალის პრობლემა კი არ არის, ორგანიზაცია უქმნის ქალს პირობას, რომ მას არ აძლევს განვითარების შესაძლებლობას, ამიტომ ქალი ძულებულია დანებდეს და უბრალოდ მიიღოს ის მიღებულობა, მოცემულობა, რომელიც აქვს სამუშაო ადგილზე. და არის რადიკალური გენდერული თეორია, რომელიც ამბობს, რომ არანაირი ესეთი მსგავსი მისი პრეფერენციები არ არის, უბრალოდ ქალები ავტომატურად არიან გამორიცხული სამუშაო ადგილიდან. ანუ ქალს სწორედ იმიტომ რომ ის არის ქალი, მას უბრალოდ არ აძლევენ შესაძლებლობას როგორც დასაქმნელ გარკვეულ შემთხვევაში და შუშის ჭერის შემთხვევაში განვითარდნენ ზემოთ, ანუ ვერტიკალურ სეგრეგაციას და როდესაც გვაქვს საქმე. ამიტომ აი ძალიან მნიშვნელოვანია მიზეზებით ვიკვლიოთ მარტო სტატისტიკა ზანიშოვანი, მაგრამ მიზეზები რატომ ხდება და სწორედ ამ მიზეზებიდან უკვე მეცადო ტრანსფორმირება აი ამ პრაქტიკის რომელიც დღეს
აი ამ თეორიებიდან საქართველოსთვის რომელია უფრო მისადაგებელი შეიძლება ამის გამოყოფა.
მე პირადად უფრო მეტად ასე ვთქვათ ხარჯ დაუჭერდი ამ გენდერულ თეორიას, რადიკალურ ფემინიზმის თეორიას, რომელიც ამბობს რომ უბრალოდ ქალები ხშირად უბრალოდ გამორიცხული არიან აქედან და ფაქტობრივად ჩემი მეთქორი სამივე თეორია გარკვეულწილად უკავშირდება, იმიტომ რომ ხშირად სწორედ ვერტიკალურ სეგრეგაციაში უბრალოდ მიიჩნევა რომ ქალი უბრალოდ არ უნდა იყოს ზემოთ ასული, იმიტომ რომ თან ეს ხდება რის გამო, ხო, კაცებს უბრალოდ არ სურთ დათმო თავიანთი ძალაუფლება, ისინი უბრალოდ არ მისცემენ ქალს იმის უფლებას რომ მათ ადგილი წაართვან.
ქალები საკუთარი უფლებებისთვის დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბევრია განაცხადი თქვენთან მაგან მიმართულებით, რამდენად აქტიურები გახდნენ ქალები ბოლო წლებში?
საკმაოდ აქტიურები არიან ჩვენ და შემდის უამრავი განცხადება, რომელიც არის ორიენტირებული გენდერულ დისკრიმინაციაზე, თუმცა ამ განცხადებების უმრავლესობა ეხება შრომით ურთიერთობების დისკრიმინაციას, ანუ განთავისუფლებას ორსულობის გამო, ორსულობიდან დეკრეტულ შებულებიდან დამთავრებისთანავე და ასე შემდეგ. თუმცა სამწუხაროდ უნდა აღინიშნოს, რომ აღნიშნული დავები ჩვენ სფეროში გარკვეულწილად ჩერდება და ვეღარ მიხილავთ, იმიტომ რომ შრომითი დავები არის, შრომსახურდან განთავისუფლებას აჩერდება ერთი წლის განმავლობაში და ამიტომ თუ დაზარალებულ ქალბატონს სურს რომ მიიღოს ზიანსა ზღაურება სამსახურში აღდგენა იძულებით განაცდური, იძულებული რომ სასამართლოს მიმართოს ერთი წლის განმავლობაში და ჩვენ თუ სასამართლოში წავიდეს საქმე, იძულებული ვართ რომ შევაჩეროთ საქმის წარმოება. ამიტომ ჩვენთან შემოდის ეს განცხადებები, თუმცა გარკვეულწილად ვეღარ მიხილავთ მათ შეჩერების გამო. გვაქვს ასევე სამი განცხადება, რომელიც ეხება დისკრიმინაციული ვაქანციებზე ორიენტირებული დისკრიმინაციული ვაკანციების გამოქმედებას.
მე პრეზენტრად ვარ ჯანეთ, ხო? ხო, და საინტერესოა თქვენ რა სიტყვები გაქვთ თქვენთან და აქტივობები ამ მიმართულებით, თქვენც გაკითხავენ რამდენადაც
ცნობილია, ხო? კი, ჩვენც გვაკითხავთ, თუმცა უნდა აღვნიშნოთ ძალიან დიდი რაოდენობა არ არის, რასაც თუმცა ეს იმას არ მიუთითებს, რომ პრობლემები დღეს არ არის, ხალხია ძალიან ხშირად ხდება განსაკუთრებით სამსახურიდან გათავისუფლების შემთხვევაში, გვაქვს ძალიან ხშირი, როდესაც ეს არის ორსულობის შემთხვევაში, ეს ორსულობა და დედობა განსაკუთრებით ნეგატიურად მოქმედებს ქალზე და მას უზღუდავს დასაქმების შესაძლებლობას და ამ თვით ასე ვთქვათ ინტეგრაციის პრობლემებს ქმნის და გვაქვს რამდენიმე საქმე, როგორც წერტა ორსულობის დროს განთავისუფლებას ეხება და ეხლა მიმდინარეობს და იმედი გვაქვს რომ ჩვენ სასარგებლოდ დასრულდება ეს საქმე.
და ეს სოციალური სამართლიანობის მიმართულებით, ქალთა უფლებების დაცვის მიმართულებით, რას ურჩევდით, რა რეკომენდაციები? ეს რეკომენდაციები ხო და გამოგჩა ასევე უშუალოდ რეკომენდაციები ჯობჩის მისამართით, ესეც რომ გითხრათ ზუსტად აი კონკრეტულად რა რაში დაეხმარებით თქვენ თანამშრომლობად შეესთავაზეთ ჯობჩის, როგორც ვიცით, თუ შეიძლება გითხრათ ამ ჯობჩისთან დაკავშირებით და შემდეგ უკვე ზოგადად სოციალური სამართლიანობის და ქალთა უფლებების დაცვის მიმართულებით რა აქტივობებს, რა რეკომენდაციებს გასცემდით დასაქმების და ზოგადად სახელმწიფოს მისამართით?
ჯობჩისთან დაკავშირებით ჩვენ გამოთქვით მზადყოფნა რომ დაეხმაროთ რეგულაციის შემუშავებაში, სახელმძღვანელოს შემუშავებაში, რა სიტყვების შემცველი ვაკანციების გამოქვეყნება უნდა შეიძლებაოს ვებგვერდზე და როგორ უნდა მოხდეს აი ამ სიტყვების თქვა კონტროლი, რომელი მექანიზმების მეშვეობით, ასე შემდეგ. ეს იქნება საკმაოდ სრულყოფილი რეგულაცია,
რომელიც იქნება ადაპტირებული ტექსტი, რომელიც საერთაშორისო
საერთაშორისო
გამოცდილებაში
ხდება. აი ესეთი ადაპტირებული ტექსტი. რაც შეეხება მოსახლეობისთვის, ჩვენ მე მოუწოდებდი მათ, რომ არ გაჩვენებდნენ, როდესაც ხდება დისკრიმინაცია და როდესაც ისინი არიან დისკრიმინაციის მსხვერპლი და ყოველთვის მომართონ, სახალხო დამცველის ოფისს მიმართონ, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, გაესაუბრონ მას და ყველა მათგანისგან ისინი მიიღებენ გაკვირჩევას, რა უნდა გააკეთონ თავიანთი უფლებების დასაცავად. იმიტომ რომ ძალიან ხშირად გავიგე, რომ რა სიტყვის საზოგადოება, ჩემი დამსაქმებელი არი, მე არავის ჩაშვება არ მინდა და ასე შემდეგ. თუმცა აი აქედან ჩვენ უნდა გამოვიდეს და ვისაუბროთ ხმამაღლა, დისკრიმინაცია ერთ დღეს ყველა შეიძლება შეეხოს და ყველა გახდეს მისი მსხვერპლი. ამიტომ უნდა ვისაუბროთ მის შესახებ.
დიახ, ლიგა, ჩვენმა ორგანიზაციამ სახალხო დამცველს მიმართა იმის მერე, რაც დასრულდა კვლევა თემაზე გენდერული დისკრიმინაცია შრომით ურთიერთობებში. ხოლო ეს სქესზე ორიენტირებული დისკრიმინაცია გახდა სახალხო დამცველის მიმართვის საგანი, თუ თქვენი შრომა დიდი ნაშრომია, როგორც ხედავთ, დიდია კვლევას გამოცხელტანიანია, იქ ალბათ სხვა საკითხებიც, ასევე მწვავე საკითხებიც გამოიყო, რომელზეც რეაგირება, ზემდგომი რეაგირება საჭიროა და შეგიძლიათ თქვით ხარ თქვა კიდევ სხვა მიმართულებები.
ძირითადად ჩვენი მთავარი მიზანი, ამ კვლევის მთავარი მიზანი იყო, რომ გვეგულია უფრო მეტად საკანონმდებლო ჩარჩო, როგორი არის დღეს არსებული საკანონმდებლო ჩარჩო, სადგინდება ხარვეზები და რაში გამოიხატება, როგორი არის ნეგატიური შედეგი. სწორედ ეს პირველი მიმართეთ, სწორედ წინასახალხო ურთიერთობებთან დაკავშირებით ნახეთ, რომ არანაირი რეგულაცია არ არსებობდა. რა შეეხება სხვა ეტაპებს, საკმაოდ სერიოზული პრობლემებია იგივე თანაბარანაცხოვრებასთან დაკავშირებით, თუმცა ეს არის ახალ საკანონმდებლო პრობლემა და ცხადია პრაქტიკის პრობლემაც. ეს ეხება სექსუალურ შევიწროებასაც, რომელიც რეგულირება არ ხდება კანონმდებლობით და არ არის გარკვეულწილად მექანიზმი ჩადებული არც შრომის კოდექსში და არც გენდერული თანასწორობის შესახებ კანონში. ანუ პრობლემები იყო საკმაოდ, ასე ვთქვათ, მრავალშრიანი, თუმცა განცხადებით მიმართვა ერთადერთი რეაგირების შესაძლებლობა იყო აი ამ შემთხვევაზე, როდესაც მიმართეთ ახალგაზრდას. თუმცა ჩვენ როდესაც მოქალაქეები ჩვენთან მოდიან, ჩვენ ყოველთვის მას თავაზობთ ალტერნატივას, რომ მათ შეუძლია უცებად წავიდნენ ახალ დამცველში, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ამ მექანიზმის განვითარება, ანტიდისკრიმინაციური მექანიზმის განვითარება და გვინდა რომ ჩვენ შევიტანოთ.
ანუ ორი გზა არსებობს, ახალ დამცველი და სასამართლო, ხო?
აა, კი ბატონო.
და რა შემთხვევაში როგორ რიცხვება დიფერენცირება, რომელი მიმართულება წასვლაჯობია?
ეცეთ რა არის ხშირად ეს თვითონ როგორც მოქალაქე არჩევს იმის მიხედვით. ანუ საქმესაც გააჩნია ცხადია, მაგრამ ჩვენ მაინც ურჩევთ რომ ხოლმე რომ გაესაუბროს ახალ დამცველს, მაგრამ სანამ პირდაპირ სასამართლოში წავა, იმიტომ რომ ეს საზოგადოების ძალიან მნიშვნელოვანია განვითარდეს მექანიზმი. თუმცა ის დროის პრობლემა არის, როგორც ვიცი, და ამიტომ ხშირად მოქალაქეები უარს ამბობენ
ხოლის მოკრის
პრობლემა. ერთი შესაძლებლობის ვარ არის სამსახურიდან განთავისუფლების თაობაზე, ამიტომ თუ მას უნდა ძალობის განათლების მიღება და სამსახურში აღდგენა, აუცილებლად სასამართლო წესით უნდა მოითხოვოს. ამიტომ ჩვენთან რომ მოდის ხოლმე მოქალაქე, ჩვენ ვეუბნებით, რომ ეს კონკრეტული ორი მოთხოვნა გვაქვს, მაშინ ჯობია რომ დავკავშირდეთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ამაში დაგეხმარებიან. აი ეს პრობლემა, თუმცა ჩვენი საკანონმდებლო ინიციატივა წარდგენილი გვაქვს პარლამენტში და ამ პრობლემის აღმოფხვრას ვცდილობთ იმის გამო, რომ მოქალაქე შეძლოს სახალხო დამცველის მომართვა თავისუფლად, იმიტომ რომ ჩვენ ვეხმარებით მტკიცებულებათა მოგროვებას და დისკრიმინაციასთან დაკავშირებული მტკიცება საკმაოდ რთული არის. ჩვეულებრივ მოქალაქის ძალიან სცილდება. ჩვენ გვაქვს მექანიზმები, რომ ეს დისკრიმინაციის ფაქტებიდან მტკიცებულებები მოვიპოვოთ, დავადგინოთ დისკრიმინაცია, რაც შემდეგ მოქალაქეს დაეხმარება წავიდეს სასამართლოში და მიიღოს ძიანის სანაცხაურება. ამიტომ სახალხო დამცველი და სასამართლო ორივე მექანიზმის არსებობა არის ძალიან სასიცოცხლო და მნიშვნელოვანი დაზარალებულისთვის.
და აი თქვენ ძალიან რომ ძალიან რთულია დისკრიმინაციის მტკიცებაო და რას გულისხმობთ, ბარემ რომ გვიდოთ და მოვასწრებთ მე მგონი ამის განმარტებასაც.
იმიტომ რომ დისკრიმინაცია არის განსხვავებულ მდგომარეობაში ჩაყენება, ანუ ანალოგიურად მსგავს სიტუაციაში მყოფი ადამიანების მიმართ განსხვავებული მოპყრობა. ამიტომაც მაგალითად
პარლამენტის მტკიცება რატოა ძნელი?
იმიტომ მტკიცებულებები არ არსებობს, იმიტომ ასეთი დასაქმებელი პირდაპირ არ წერს, რომ მე შენ იმიტომ გაგათავისუფლე, რომ შენ ხარ ორსულაც, იმიტომ რომ შენ დაქორწინე, იმიტომ რომ შენ შვილები გაგეჭდა. ეს არის დამარული დისკრიმინაცია და მისი აღმოჩენა საკმაოდ რთულ მტკიცებულებების მოპოვებასთან არის დაკავშირებული.
კეთილი და ხომ არ დაამატებით ლიკა რამეს?
ხო, იმის კომიტეტი რო ხშირად დამსაქმებელი თვითონაც ქმნის პირობას, რომ ეს დაპირებს, თუნდაც ორსული ქალი სამშობლიდან გაუშვეს, რომ წინაპირობა შეიძლება მაგათად მისცა შენიშვნები, რომ მას შეგონ კონდეს გამართლების შესაძლებლობა. ანუ
აი შენიშვნებთან დაკავშირებით შეიძლება ვთქვა მაგალითად, ჩვენ ქონდა ერთი შემთხვევა, ერთი გოგონა უთხრეს, რომ სამშობლო საათები შეგეცვალა და გადახვედიო მეორე სმენაში და კვირაში ორ დღემ შაო, ზუსტად ისე მივიდა და უფროს მათ ხელმძღვანელობა გამოუცხადა შენიშნა სამსახურში დაგვიანების გამო, ორჯერ გამოუცხადა და მერე საკოდორომისა და სამსახურიდან განთავისუფლა.
ანუ არ გვაქვს უკვე ხო გასაგებია. დიდი მადლობა, ამით დასრულდა დღეს ჩვენი გადაცემა, რომელშიც სქესთან დაკავშირებული დისკრიმინაციის ფაქტებზე ვსაუბრობთ. ჩვენი სტუმრები არიან სახალხო დამცველის თანასწორობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მაკა გიოშვილი და კონსტიტუციის 52 მუხლისი იურისტი ლიკა ჯალაყანი. გადაცემის უცხოპოდი მონაჯერიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.